Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Putinova jedinstvena Rusija podržava srpsku listu na lokalnim izborima na Kosovu, analitičar Igor Novaković.
Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketički potez u kome čelnici srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
BH političari se dogovaraju da se ne dogovore. To je razlog zašto se ne menja izborni zakon što nalaže Evropska unija. Crnogorski premijer Duško Marković oštro reagovao na, kako tvrdi, uznemiravanje svoje porodice. Profesorka Božena Jelušić.
Sada je u igri sve i sva su izgleda sredstva dopuštena. Posmatraju političku arenu kao jedan ring u kojem su svi udarci, pa i oni ispod pojasa, dozvoljeni.
Nelica Grujić iz Novog Pazara mjesecima bezuspješno pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu, zakon mora da bude jasan.
Islamski ekstremizam je samo simptom drugih problema, kaže za naš program Hasan Hasan, analitičar iz Vašingtona. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije daće garancije za puštanje na privremenu slobodu haškog optuženika Ratka Mladića radi njegovog liječenja u Srbiji, izjavila je ministrica pravde Srbije Nela Kuburović. Mladić je pred Haškim tribunalom optužen za genocid, sudjelovanje u genocidu, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja rata u Bosni i Hercegovini. Opozicija u Republici Srpskoj, nakon što je u srijedu isključena iz rada entitetskog parlamenta, najavila je nastavak borbe svim zakonitim sredstvima. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Burenović.
Borba za istinu, borba za pravdu i mi ćemo tu borbu izdržati do kraja i vratiti parlamentu i Republici Srpskoj njeno dostojanstvo i dignitet na jedan potpuno razuman i normalan način.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su nemiri u parlamentu na neki način uvod u makedonski scenario. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović ponovio je da je Pelješki most u interesu Bosne i Hercegovine i da nema nikakvih prepreka za njegovu izgradnju. Zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH jučer se službeno usprotivio izgradnji Pelješkog mosta usvajanjem deklaracije koju je podržala većina parlamentarnih stranaka. Kabinet premijera Kosova Ramuša Haradinaja saopćio je da ne postoje dokazi da je izabrani ministar poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja Nenad Rikalo iz Srpske liste bio uključen u zlostavljanje građana Prištine tokom 99. U Beogradu su se stotine ljudi oprostile od velikog srpskog i jugoslavenskog glumca Ljubiše Samardžića. U članove obitelji na oprošta je stigao veliki broj kolega glumaca i redatelja, osoba iz javnog života Srbije i regije te običnih građana. U Sarajevu je u srijedu navečer umrla jedna od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslavenskih glumica, Nada Đurevska. Trofejni stručnjak Bogdan Tanjević nije više selektor reprezentacije Crne Gore, saopćeno je iz Košarkaškog saveza Crne Gore. Tanjević je kormilo crnogorske reprezentacije preuzeo 2015.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija i Bjelorusija počele su zajedničku vojnu vježbu u samu granicu sa istočnim članicama NATO-a. Moskva i Minsk za vojnu vježbu Zapad tvrde da broji oko 13.000 vojnika, dok zapadni izvori kažu da bi ih moglo biti i 100.000. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov optužio je zapadne zemlje da stvaraju nepotrebnu histeriju oko vježbe. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da su dvije ruske podmornice u istočnom Mediteranu ispalile 7 krstarećih raketa na položaje militantne islamske države u Siriji. UN-ova agencija za djecu objavila je da je gotovo 400 tisuća Rohinđa muslimana pobjeglo iz Mijanmara u Bangladeš. UNICEF je upozorio da je hitan zadatak zaštititi stotine tisuća djece koje se nalaze među izbjeglicama, te zatražio više od 7 milijuna dolara za pomoć djeci u iduće 4 mjeseca. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je na Floridu kako bi obišao područja postradala u uraganu Irma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o podršci partije Jedinstvena Rusija ruskog predsjednika Vladimira Putina odluci Srpske liste da uđe u kosovsku vladu Ramuša Haradinaja, te na predstojećim lokalnim izborima, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za Kosovo posle sastanka u Moskvi sa predstavnicima Jedinstvene Rusije. Više pojedinosti, Branka Trivić.
I pored upornih pokušaja Radija Slobodna Evropa i Srpske liste nisu želeli da komentarišu posetu Rusiji. Na drugoj strani, Ranđel Nojkić, član predsjedništva Srpskog pokreta obnove na Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže da čelnik Srpske liste ide u Moskvu radi pridobijanja birača.
Mislim da je to pre svega za unutrašnju upotrebu i s obzirom da znaju da su Srbi na Kosovu privrženi Rusiji i da na taj način dobiju malo više glasova nego što bi možda dobili, jer na lokalnim izborima verovatno će doći do polarizacije s obzirom da je Srpska lista sa kandidatima sa kojima je izišla pod velikim znakom pitanja i mislim da je to pre svega pokušaj da sada preko Rusije i sa partijom gospodina Putina dobiju veći broj glasova.
Uoči sastanka je čelnik Srpske liste Goran Rakić izjavio da je ta partija zahvalna na podršci koju dobija od Putinove Jedinstvene Rusije. Dodao je da Srpska lista očekuje nedvosmislenu podršku Jedinstvene Rusije za nastavak borbe za interese srpskog naroda na Kosovu, koju je dobila i uoči proteklih junskih parlamentarnih izbora na Kosovu. Da iz zatraženja podrške Putinove stranke za Srpsku listu na predstojećim lokalnim izborima na Kosovu stoji visoki rejting Rusije među kosovskim Srbima, ocenjuje i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Ono što uvek treba imati na umu je da je popularnost Rusije jako velika, pre svega na severu Kosova. Treba se setiti da je pre nekoliko godina bilo aktuelno ono kolektivno apliciranje za državljanstvo Ruske federacije od strane ljudi koji tamo žive. Nikad ne treba ni smetati suma da je Vladimir Putin počasni građanin Zvečana i moguće da je ovo jedan marketinški potez u kome čelnici Srpske liste u stvari pokušavaju da osnaže svoju poziciju pred lokalne izbore.
Upitan kakve se reakcije na moskovski put čelnika Srpske liste mogu očekivati iz zapadne međunarodne zajednice i kako to može uticati na rad kosovske vlade, Ranđel Nojkić kaže.
Kod međunarodne zajednice zapravo mogu da dobiju samo jedan minus, s obzirom da su sada ona jezižak na vagi, uprkos činjenici da su rekli da neću da ih ucenjuju, ovo je zapravo pokušaj da daju do znanja Prištini da Srpska lista evo traži sada podršku i od Rusije i to vrlo jasno govori da ova vlada sa ovakvim načinom delovanja neće dugo da traje i da će od ovoga najveću korist da ima opozicija u Prištini.
Šef Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić je, obraćajući se predsjednicima opštinskih odbora Srpske napredne stranke sa Kosova, poručio da su ti izbori od nacionalnog značaja i da zato Srbija na njima podržava jedino Srpsku listu. Istakao je da Srbi danas imaju najveći uticaj na Kosovu od 1999. godine i da je to na čistac isteralo mnoge lažne patriote, kako se izrazio, koje su iznele salve uvreda na račun Srpske liste, što je uz podršku zvaničnog Beograda ušla u vladu Ramuša Haradinaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Domaći političari se dogovaraju da se ne dogovore. To je razlog zašto se ne menja izborni zakon, a što nalaže Evropska unija. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Do izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine mora doći. Jasno je to svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini, ali ne postoji zajednički jezik po kojem bi se uskladile političke aspiracije s provedbom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o izboru izaslanika u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je Ustavni sud proglasio nevažećim. Kada je potonje u pitanju, radi se u stvari o osiguravanju jednake zastupljenosti konstitutivnih naroda u tom tijelu. No ono što je politička namjera jeste osigurati ekskluzivitet, odnosno kojskog naroda i na koji način može biti biran. Na izmjenama ovog zakona snažno su insistirali predstavnici međunarodne zajednice, donedavno ga nazivajući najvažnijim političkim procesom u Bosni i Hercegovini. Ako je suditi prema posljednjem susretu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s ambasadoricom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack i šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunnarom Wigemarkom, stvari se mijenjaju. To se da iščitati iz saopštenja koje je upućeno nakon susreta u kojem stoji.
Naglasili su odgovornost svih bosansko-hercegovačkih političara da osiguraju da se opšti izbori 2018. održe nesmetano i da se institucije formiraju pravovremeno. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović obavezao se na razgovor o mogućim izmjenama i dopunama izbornog zakona u duhu dijaloga i konsensusa.
Najveći problem na tom polju imaju Hrvati kojima, kažu, većina može izabrati predstavnika. Tako su svojevremeno tvrdili da Željko Komšić, prema stavu Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nije imao legitimno pravo da zastupa Hrvate jer je navodno izabran većinskim bošnjačkim glasovima. Stoga su predložili izmjene izbornog zakona koje su, mada prošle u Domu naroda Bosne i Hercegovine, zapele u zastupničkom domu. Od tada se vodi snažna politička ofanziva. Saveznike su našli u srpskim delegatima u Domu naroda, ali i u Hrvatskoj, što kod bošnjačkih političara izaziva revolt. Šef kluba Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine, Halid Genjec.
Krenite od pretpostavke da, recimo, ja danas počnem govoriti ili sugerisati Hrvatskom saboru šta bi bilo u prioritetu u njihovom radu i kako bi trebao izgledati izborni zakon Republike Hrvatske i sve će vam biti jasno.
U konkretnom je slučaju samo potrebno ispuniti zakonsku obavezu ili su posljedice jasne, kaže Vehić Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom.
O čemu razgovarati? Mora se odluka implementirati, ne samo ova, nego sve odluke Ustavnog suda koji se tiču izbornog zakona, grada Mostara, sve odluke Evropskog suda za ljudska prava, to su naše obaveze. Ja sam pristalica da se sve blokade naprave i da ih se natjera da ovo urade što prije, jer mi ulazimo u izbornu godinu i moram također reći da se izbori mogu provesti, ali se neće moći implementirati rezultate izbora i onda ćemo imati apsolutnu blokadu svih institucija u ovoj državi.
Da se istinski žele promjene izbornog zakona, uradilo bi se najprije to da se osigura da izbori budu fer i demokratski, podcrtava Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
Govorim o tome da je za legitimnu vlast ključno da su izbori održani fer i pošteno i da niko nikoga nije pokrao. A trenutno se izbori kradu. Zašto ne urade uvođenje obaveznog glasanja, zašto ne urade obavezno uvođenje elektronskog glasanja, elektronskog brojanja, zašto ne depolitiziraju biračke odbore, dakle zašto tamo sjede stranački ljudi. Kad urade ta tri nepolitička poteza, bilo bi bespredmetno pola onoga oko čega se vodi politička borba.
Od ovih ciljeva su, smatra Arapović, daleko.
Ono što ja mogu iščitati iz prijedloga, a između redova, da gotovo svi prijedlozi koji dolaze iz političkih stranaka održavaju njihove krajnje partikularne stranačke interese koji bi išli ka cilju da se kroz izborni sistem osigura sigurna pobjeda ili jaki rezultat određene stranke. To je kroz teoriju izbornih sistema neprihvatljivo. Dakle, malo ko predlaže rješenje kojim će druge strane biti iole zadovoljene i važnije koje će implementirati ono što su principi modernih izbornih sistema, to je jednako pravo glasa, to je jednaka vrijednost glasa bez obzira na izbornu jedinicu, poštivanje individualnih političkih prava, ali i zaštita kolektivnih prava koja je zaštićena Ustavom. A u međuvremenu stranke su tu kakofoniju oko izbornog zakonodavstva stvari koriste samo za predizborno pozicioniranje.
I tako su se još jednom bosansko-hercegovački političari obavezali da će razgovarati i to u duhu dijaloga i konsenzusa. Za poznavaoce prilika to u stvari znači da se dogovaraju, da se ne dogovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oustala se alim strastima u Crnoj Gori nakon što je premijer Duško Marković oštro reagovao na, kako tvrdi, uznemiravanje njegove porodice. Više pojedinosti Dimitrije Jovićević.
Psovke i prijetnja koje je Velizar Marković, brat premijera Duška Markovića, nedavno uputio novinaru Lista Dan Vladanu Otaševiću, bili su uvod u pravu lavinu negodovanja i optužbi na političkoj i medijskoj sceni Crne Gore.
Slušaj, Velizar Otašević, dobro mi se sluša. Ako ćete se na moje leđe jebati ovamo politički i shvatati neke stvari, ne možete se onda zapitati zašto je neko nekoga ubio. Jel ti jasno?
Otašević je pokušao da od Velizara dobije broj telefona njegovog brata strica Radoja, koji je prethodno ispred svog doma u Mojkovcu imao incident sa političkim aktivistima opozicionih demokrata, koji agituju u susret lokalnim izborima u tom gradu. Na prijetnje Markovića oštro su reagovali u Danu, čiji je glavni urednik Duško Jovanović ubijen ispred redakcije tog lista u maju 2004. Riječi osude i protesta čule su se i od strane Društva profesionalnih novinara Crne Gore, ali i od opozicionih partija, koje to tumače kao nastavak zastrašivanja kritičara režima. Oglasio se i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir, pozivajući na brzu istragu slučaja. Tužilaštvo u Bilom Polju tim povodom formiralo je predmet, dok se sam Velizar Marković, kako je saopštila redakcija Dana, naknadno izvinio njihovom novinaru. I kada se činilo da se strasti stišavaju, buru je ponovo podigao niko drugi nego premijer Marković. U saopštenju za javnost upro je prstom u demokrate i list Dan, zbog, kako je konstatovao, političkih i medijskih pritisaka na njegovu familiju.
Radite svoj posao kako god želite, pišite, izmišljajte, konstruišite, vrijeđajte predsjednika vlade, ali ostavite na miru moju porodicu. Ne dolazite na naša vrata, ne provocirajte, ne idite tamo gdje ne žele da vas vide i ne nasrćite na porodični mir. Mojim Mojkovčanima želim da kažem da u naredna dva mjeseca do lokalnih izbora budu spremni na svakojake provokacije od strane demokrata.
Uslijedila je nova žučna reakcija uredništva Dana, ali i Bečićevih demokrata, za koje je Markovićovo reagovanje klasična zamjena teza. Navode kako je na taj način premijer, koji je dugo pokrivao funkciju prvog čovjeka tajne policije, samo pozvao na nastavak obračuna sa medijskim poslenicima i političkim neistomišljenicima u Crnoj Gori. Da je Markovićevo saopštenje u najmanju ruku neprimjereno, smatra i nevladin aktivista, politički analitičar Boris Raonić.
Premijer Marković je ovdje napravio jednu veliku grešku, on je iskusan političar i on zna šta znači ove riječi koje je saopštio. On naravno nije pod utjecajem emocija ovo radio i dovoljno iskusan da se na taj način ne može pravdati ovakav izgled. Premijer mora da bude osoba koja će zastupati sve građane, koja će spuštati tenzije, koja će sebe i sve svoje članove porodice i prijatelje smatrati kao jednake građane svim ostalim građanima u Crnoj Gori.
Za profesoricu književnosti Boženu Jelušić iz građanskog pokreta slučaj Marković ilustruje potpunu kompromitaciju javne debate u Crnoj Gori.
Očigledno je da opozicija u jednom dobrom dijelu uspijeva na vidjelo izvuče i bahatost i nepristojnost reakcije i jedan gubitak kontrole koji se događa sa pozicija gdje ne bi smjelo da se to javi. Zbog toga to premijer sebi nije smio da dopusti, da on štiti samo svoju porodicu. Mnoge porodice u Crnoj Gori su ugrožene i mnogi ljudi su iskusili gorki kolač te neke pozicije na javnoj sceni.
Da se sve dešava u atmosferi pojačane političke zategnutosti uoči jesenjih izbora u nekoliko od crnogorskih opština, među kojima je i Mojkovac, rodni grad premijera Markovića, pokazuje video snimak demokrata objavljen na društvenim mrežama koje su ispred njihovog sjedišta u tom gradu iz automobila navodno vrijeđali i prijetili aktivisti Markovićeve partije.
Samo bez vrijeđanja, to i bez nekakve prijetnje. Ne da su poslali da prijetiš ovdje, da vrijeđaš poslanik, ti ćeš bombu ovom da baciš.
Božena Jelušić zaključuje.
Sada je u igri sve. I sva su izgleda sredstva dopuštena. Posmatraju političku arenu kao jedan ring u kojem se svi udarci, pa i oni ispod pojasa, dozvoljeni. Mislim da bi svi trebalo da se osvrnemo na ovaj problem koji se javlja zbog narastajuće viralnosti, zbog promijenjenog izgleda javne debate i komunikacije među ljudima, da se dodatno ne bi stvari činile složenijima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Do kraja emisije možete čuti: svet ima pogrešan pristup u borbi protiv islamskog ekstremizma, kaže za naš program analitičar iz Vašingtona Hasan Hasan.
On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Pre toga o slučaju Nelice Grujić, koja mjesecima pokušava da pokojnom ocu podigne spomenik bez krsta i drugih verskih obeležja na groblju kod Petrove crkve u Novom Pazaru, zabeležila Amela Bajrović.
Nadgrobna ploča u obliku piramide pokojnog Timotija Vasovića iz Novog Pazara, zakletog komuniste i ateiste koji je preminuo prošle godine u maju, već mjesecima leži na ledini pravoslavnog groblja kod Petrove crkve jer oblikom ne odgovara ni jednom od pet predloženih tipova u obliku krsta koje je propisala crkvena opština. Pored njegove grobnice, na jedinom groblju u gradskom delu Novog Pazara, na kojem se zahranjuju pravoslavci, razgovaramo sa njegovom ćerkom, Nelicom Grujić, koja lavovski pokušava da ispuni amanet oca i da mu postavi spomenik bez krsta.
Godinu dana me šetaju, opštinska vlast mi je dala rešenje da sam ja u pravu. Posle toga dobijam rešenje u kojem kažu da je sad crkva u pravu. Zakon mora da bude jasan. Jedan za sve. Ne može da bude jednom sam ja u pravu, jednom oni. Moj otac nije želeo sahranjivanje uz sveštenika, nije se ni pomišljalo o izgledu spomenika da bude sa krstom, to je već. Ja hoću želju mojeg oca da ispunim. To opštinska vlast mora sa gradskom čistoćom da reši. Ne može tu da se upliće crkva. Crkva ne može da bude jača od države. To nema nigde, a to crkva u našu zemlju pokušava. Ja ću to da guram do Strasbura.
Kucala je Nelica i na vrata mnogih ustanova u zemlji, a nedavno se o njenom slučaju oglasila i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je donela mišljenje da je čistoća diskriminisala na osnovu verskog ubeđenja člana njene porodice. Nelica očekuje sudsku presudu u svoju korist, jer je Upravnom sudu tužila gradsku upravu, a ishod ovog spora biće obavezujući i za gradsku čistoću, koja se ugovorom sa Srpskom pravoslavnom crkvom od pre 4 godine našla u situaciji sa kojom se, kako kaže direktor Emin Omerović za Radio Slobodna Evropa, prvi put našla.
Ovo je prvi slučaj zato što je 16. groblje prebukirano, zatvoreno i otvoreno novo groblje koje je sada vlasnik pravoslavna crkva. Sudska presuda koja se donese onda će biti obavezujuća kako za pravoslavnu crkvu, tako i za nas koji smo potpisnici tog ugovora. Sa tom presudom mislim da će sve dileme biti rešene. Spor je isključivo između pravoslavne crkve i gospođe Nelice Grujić, a mi kao potpisnici ugovora stojimo samo sa strane i gledamo šta će da se desi, a ne smemo kršiti ugovorne obaveze.
Nelica ističe da je njena porodica tek nakon sahrane čula informaciju da se na ovom groblju postavljaju samo određeni tipovi spomenika koji su čak 1.000 evra skuplji od onog koji su oni uradili.
Trebali su da ponude jedan, makar jedan, bez obeležja, kao što je moj spomenik. Ne može svi da budu sa krsta. Ovdje ima mešovitih brakova, oni to ne smeju da rade.
Protojera iz Stavrofor Tomislav Milenković kaže za Slobodnu Evropu da je groblje kod Petrove crkve pravoslavno, a ne građansko poput starog Šestovskog ili groblja Orlovača u Beogradu, te da bi lokalna samouprava trebala da razmotri ideju o otvaranju groblja na kome bi se sahranjivali ateisti i pripadnici svih vera i nacija. On tvrdi da ovdje nema diskriminacije, već da je crkva gradu besplatno dodelila parcelu za ovo groblje pod uslovom da spomenici budu određenih tipova i da svi imaju krst kao najznačajnije pravoslavno obeležje.
Kopija tog ugovora kao i tipovi nadgrobnih spomenika blagovremeno su istaknuti na oglasnoj tabli na Novom groblju i svako ko je hteo da preduzima postupak postavljanja nadgrobnog spomenika bio je upoznat kako to treba da bude. I porodica Nelice Grujić je, odnosno potomci Tima Vasović su bili upoznati sa tim prilikom sahrane, oni su sahranjeni svog oca bez verskog obreda, to je njihovo pravo, mi nikoga ne ucenjujemo da mora sa verskim obredom, ali im je tada rečeno, upravni groblje mi je rekao da mora da bude postavljen spomenik samo po onim tipovima koji postoje. Ponudili smo kompromisno rješenje da oni stave samo horizontalnu nadgrobnu ploču sa imenom i prezimenom pokojnika, godinom rođenja i godinom smrti. Oni to nisu prihvatili i posle toga je nastao ovaj postupak žalbi odeljenja za komunalne poslove i gradskom veću.
I dok obe strane tvrde da su u pravu, mnogi ateisti i ljudi koji ne žele verska obeležja na nadgrobnom spomeniku u ovom gradu očekuju ishod Nelicine borbe, koju ostavljamo pored očeve grobnice, odlučnu da ispuni njegova manet.
Ne može crkva da uslovljava ljude koji neće. Da ima, da postoji drugo groblje, mogli bi da uslovljavaju. I šta sad ja, gde da sahranim oca? Na put? Na njivu? Ne znam. To ne može tako da bude.
Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije o islamskom ekstremizmu, muslimanskom svetu je potrebna neka vrsta reformacije nalik na Luterovu, koja bi pomogla sekularizaciji njihovog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku. Ona je predgovara na pitanje da li nakon potiskivanja Al-Kaide, a sada takozvane islamske države, postoji opasnost da se pojavi nova ekstremistička organizacija.
I mean, everyone has been fighting Al-Qaeda, later the Islamic State for 16 years now.
Najpre smo se borili protiv Al-Qaeda, a sada Islamske države, što traje već 16 godina. Mnogo je ljudi izginulo, a potrošeno je oko 2000 milijardi dolara u nastojanju da se unište ove dve organizacije. Uprkos tome, Al-Qaeda i dalje postoji. Islamska država je još jača, a na vrhu te piramide nalaze se razne džihadističke grupe širom sveta. To znači da u borbi protiv islamskog ekstremizma nešto ne funkcioniše, ne postoji jasna strategija koja bi prepoznala različite aspekte ovog pitanja. Naprimjer, ne možete shvatiti problem islamske države u Siriji ako ga posmatrate odvojeno od sveukupnih teškoća u toj zemlji. Sjedinjene države su poslale snage u Siriju da bi se borile protiv IDIL-a, što je dobro. Međutim, kao da su zaboravile šta je pravi problem, a to je građanski rat i režim koji već 6 godina ubija civile i uništava gradove. Ako su milioni ljudi pogođeni politikom vlasti u Damasku, onda se može očekivati da će se recimo oko 30.000 njih pridružiti ekstremistima. Onda ne možete reći ubiću tih 30.000 militanata i time će problem biti rešen. On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Problem, but it's a symptom rather than the disease itself. There are other problems that produce extremism.
Speaking strictly military terms, to what extent u striktno vojničkom smislu, u kojoj meri je islamski ekstremizam još uvek prijetnja po Evropu? Koliko je takozvanih usamljenih vukova koji nisu direktno povezani sa takozvanom islamskom državom, ali koji su inspirisani ekstremizmom, što je verovatno još veća prijetnja?
Yeah, I mean that's a problem.
Da, to je problem koji pokazuje da iako se islamska država povlači u Siriji i Iraku, još uvijek ima ljudi izvan Bliskog istoka koji je podržavaju. To znači da međunarodna zajednica nije uspjela da značajnije dovede u pitanje privlačnost IDIL-a. Međutim, kada je reč o ekstremističkim ćelijama na starom kontinentu, ne bih rekao da se one šire. Islamska država nastoji da pridobije one ljude koji su u prošlosti simpatisali Al-Kaidu. Nije u pitanju uvijek direktan kontakt sa takvim osobama, već pokušaj IDIL-a da stvori mrežu koja će ih privući. Dakle, reč je o već radikalizovanim licima i islamska država želi da ih podstakne na delovanje u njeno ime. No, ne mislim da je IDIL bio previše uspešan u toj nameri. Naravno, i dalje postoje ekstremisti u Evropi, ali koji ne žele da deluju u ime islamske države. Verovatno simpatišu Al-Kaidu ili su jednostavno islamisti bez ikakvih veza sa bilo kojom organizacijom. Međutim, nije ključni problem na zapadu, već na Bliskom istoku koji je u fokusu džihadista koji žele da kontrolišu muslimanske zemlje, obore vladajuće režime, unište bilo koji pokret čiji je cilj liberalizacija tamošnjih država, te da ceo muslimanski svet postane posebna orbita. Terorističke akcije na zapadu su više vojna taktika u cilju polarizacije društva, sprečavanje zapadnih zemalja i sistema vrednosti da se približe muslimanskom svetu. Dakle, taktika je da zapad postane sit i zamoren od islamskog ekstremizma i na kraju ostavi muslimane na miru da se sami bave sobom.
Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku, intervju za naš program.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Vlada Srbije daće garancije za Ratka Mladića, izjavila je ministrica pravde Nela Kuburović. Putinova Jedinstvena Rusija podržala Srpsku listu. Opozicija u Republici Srpskoj najavila nastavak borbe svim zakonitim sredstvima. Dodik rekao da je ponašanje opozicije uvodu u makedonski scenario. Rusija i Bjelorusija započele vojnu vježbu Zapad. UNICEF zatražio hitnu pomoć za djecu izbjeglice iz Mijanmara.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.